Misy amin'ireo sekoly tsy miankina no mitaraina amin'ny fataran'ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiady na hiatrika ny fanadinam-panjakana. Tsy tokony ampitoviana ny firaisankinan'ireo firenena mitsipaka ny fanampihan'i Rosia ny Ukraina sy ny tsivisian'ny firenena manoana ny Madagasikara amin'ny fitakinareo nosy malagasy ny vondrona eropeana. Trano fitopolo tafo kosa no noravahina androany maraina tany Ambalamanasy Toamasina. Any ivelany nanome toky ireo sombavoaka britanika ny filoha ukrainianina fa tsy maintsy hivoaka ho mpandresy manoloana ny ady izay atrehany. Andry Robela Siri vola niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpiavana ny zoetra mifarany vaovao. Ny filazana manokana momba ny rivo-doza voarahita amin'ny efatra arivo avy amin'ny meteo malagasy aloha no anamboatsika ny vaovao amin'ny ity alina ity. Tamin'ny telo tolakandro teo dia tany amin'ny 28 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Majanga no nisy ny foibean'ny Gombe nahazo heratra any izy ka lasa forte tempête tropicale telo amby sivifolo kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy izay iarahana tafiotra manodidina ny 30 kilometatra isanora mikisaka miaka andrefana izy ka mahafaka 30 kilometatra isanora. Mbola hina hatrany ny rotsakorana betsaka vokatra ny fivoarany miala kely ny morotsiraky ny avaratra andrefany nosy anao ny diany mizotra mankany amin'ny Mozambika moa i Gombe mitoetra hatrany ny fampitandremana amin'ny fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefany nosy. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelana antsiranana sy mainty rano dia angaviana mba tsy hiandrika satria mikorontana ny toetry ny andro. Mbola ranomaso akaiky hatrany eo ny ofivoarany Gombe raha ny viana lavitrezaka entanina ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Ity no filazana farany makasika n'ity rivo-doza ity raha tsy misy ny fiovana goavana. Ny fiovana goavana izay tsy andrandraina ho tanteraka fa hijanona ho vinavina dia ny filazan'ny meteo fa mety mbola hina iverin-dalana indray Gombe amin'izy mahazo hery izao. Amin'ny alahady izao no vinavina lavitrezaka iverenany ao amin'ny lakandranon'i Mozambika aorianan'ny fiakarany an-tanety ao Mozambika. Na dia mbola lavitra aza izany dia ara-maso akaiky hatrany ny fivoarany sy ny dian'i Gombe hoetrahany ny onivon'ny meteo malagasy. Anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny fanabeazana mitaraina ireo sekoly tsy miankina sasany fa somary tratra oriana ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina hiarika ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Nambarany talenta sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana fa sahirana ihany ireo ray aman-dreny na dia toy ny santaona ihany aza mantsy ny saram-pisoratana anarana. Tsy vitan'io saran'io ihany mantsy no aloh zany hoe ny vola loh fa misy ihany koa ny fandaniana hafa toy ny fitsiriana ara-pahasalamana ny fanamarinam-pahaterana ny vola alain'ny fanjakana ikarakarana ny fanadinany vokany mitarazoka ny famitanany antotataratasy izay ifarana ny somazao hoan'ny fanadinana bakaloria. Manazava izay ny talentsekolo tsy miankina iray ao andrenivohitra Arovelo Solofomanana.
Misy somary fahatarana kely ihany eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny beazina eo amin'ny fikarakarana izay dosie izay. Maromaro aloha no antony mahatonga an'izay ny resaka ara-bola satria ho an'ny baka manokana izao 5,000 ariary ny saram-pisoratana anarana ho an'ny mpiadina milatsaka amin'ny alalan'ny sekoly. Kanefa io moa izany efa isan-taona dia iny foana fa tsy vitan'izay 5,000 ariary izay ihany anefa ao anatin'ny vola takiana amin'ny ray aman-dreny eo fa tsy maintsy mampiakatra kely ny sekoly ny amin'ny vola alohan'ny ray aman-dreny satria ny visite médical izay tsy maintsy atao eny anivon'ny CSP2 tokony ho maimaimpony. Kanefa zava misy mampalahelo 2,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary no alain'ireo médecin chef isaky ny ankizy dia tsy maintsy ny ekola mitako vola amin'ny ray aman-dreny zany ao anatin'izay zavatra izay. Eo ihany koa reny impression isan-karazan-dreny izay maromaro ihany izy ao sy mijanona amin'ilay 5,000 ariary vola takiana amin'ireo mpiadina fa tsy maintsy mampiakatra kely ny sekoly hosaran'izay. Takizay ihany koa ny CEPE atao hoe tsy misy vola loh fa misy vola loh ihany ohatra amin'izany ny fakanan'ireny kopia na bulletin de naissance anivon'ny firaisan-dreny dia efa andoavan'ny ray aman-dreny vola izay tokony mba ifampirarahana ihany mba ho jerena ihany hoe aisy tolotra ho an'ny mpianatra zany mba tsy ataraiky be an'le ohatra an'izao zany hoe raha mba mitondra certificat de scolarité ny mpianatra dia mba maimaipona ny fanaovana kopia.
Ankoatra izay mbola hitaraina an'ireo sekoly tsy miankina ihany koa ny fakana vola mpiadina na anampiana ny tetibola hikarakarana ny fanadinana.
Ho an'ny BPC misy ireo centre d'examen maka vola misy manao isaky ny kandida misy isaky ny ekola araky ny nampafantarina sy ny lazainy ity anivon'ny centre d'examen dia noho ny tsy fahampian'ny toe-bola ampiodonina ny examen sahirana ny ray aman-dreny ary ny sekoly no mahazo tsiny hoe mitaky vola miompapana kanefa izay no mifandaniana ao anatin'ny izy dia darosy indray ny vaholana ho an'ny ray aman-dreny hoe samihary manao visite médicale ho an'ny zanany dia vao maisa taraiky ihany koa ao anatin'izay zavatra izay.
Ivadika lafomba voafa indray sika avoka boky amin'ny alalan'ny angano manomboka izao ny momba ireo karazana zavamaniry sy biby tsy fahita raha tsy eto amintsika ilay boky mitondra ny lohanteny hoe ponga no nisantarana izany no soratany Rakemba mpanjaka vavin'ny angano anisan'ireo mpanoratra angano fantadaza ahitana takila telopolo eo ity boky ity misy sary miloko izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro teo teny amin'ny librairie tsipika Ambohijatovo manohana ny fanontana izany moa ny sampandrara ressource educative eo amin'ny institut français de madagascar navoaka amin'ny tendroa izy io ny frantsay sy malagasy mba ho fampafantarana ny zavamaniry sy biby tsy fahita raha tsy eto amintsika ary koa fampiroboroboana ny angano amin'izao vanim-potoana izao mbola hitohy amin'ireo zavamaniry sy biby hafa moa izao famoahana boky angano izao raha ny fanazavan'ny mpanoratra Rakemba mpanjaka vavy ny angano
efa taona maro ana moka boky angano a fa ny mampiavaka azy ity zany a de misy mihitsy zany atao hoe collection diteratany io collection io zany de isy zandriny maromaro ao anatin'io a fampafantarana ny diteratany na ny hoe ny zavamaniry endemika na ny biby endemika eto Madagasikara de izy io zany a misy isan-karazany ka ity ponga ity zany a de karazana voninkazo a mpihina nofo zany hoe plante carnivore navoaka tendroa le boky a mba hahafahany ko a afantaran'ny olona ny ivelany a ny karazan'le vokatra eto amintsika fa sady marairozana izy io a no tantara mahaliana no anatiny a no sady mampafantatra ihany koa ny zavatra misy eto amintsika zany de io ponga io a hita amin'ny vola roa arivo zany hoe misarina izy io ny momba le boky indray kosa aloha zany tsy nytantaraiko ohatr'izay hoe malany omby le ponga fa mahatantara mahafinaritra ny angano a de misy ny mpanjaka tsara fanahy ao anatin'le tantara de misy ihany koa ny ratsy fanahy de amin'ny ankapobeany moa ny fifaranany angano a de voasazy ny ratsy fanahy de ao anatin'ny fifaranany angano zany a de lanin'ilay ponga ilay ratsy fanahy angano indray miseho izy io a fa maty collection diteratany ho avokoa ny momba ny sokatra de ho avokoa ny momba ireo zavatra tsy fahita fa tsy eto Madagasikara zandriny izy io azo jifaina atreto aloha zany zao ambola ato amin'ny librairie tsipika no misy azy fa efa manomboka mikarakara izay a de isy daholo ny librairie rehetra manerana androsy
mbola ao anatin'izay karazana ny zavamaniry tsy fahita fa tsy eto Madagasikara zay ny maromarina kokoa mampiavaka ny Madagasikara ny alaonko efa mihoatra ny 50 isanjaton'ireo alaonko eto Madagasikara nefa no ahitana fahasimbana ka saika any amin'ny tapany andrefana ny ankamarony zany totosandro hoany ny fanaovany sinify fanariam-paramiasa momba ny tetikasa iarovana ny alaonko antsoina hoe onko mamelon-jafy vola maherin'ny 7 000 € avy amin'ny gouvernementa allemand no ampiasaina amin'ny tetikasa io tetikasa izay fototra amin'ny fiaramiasa amin'ireo vondron'olona ny fotony eo ambany fiahiny ny MNP faritra larovana 7.7 hectares hitana tokantrano 8.7 ray alina no iantefany ny famatsiam-bola manazava Rakotoarsoa Julien Noel talet general ny ay tondra ara tontolo iainana eo anivo ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy
azo lazaina fa efa mihoatra ny 50 satria mifaritra andrefana ny tena misy ny alaonko ao anatin'la izy a no voakasika izay raha nysoritako tao anatin'ny fanazavana de ny hoe efa manakaiky ny 60 000 000 hectares ny verina andritra ny 20 taona zay zany no eritreritrantsika hoe ohatraohatra ny ahoana ny asa mpanarenana miandry raha ohatra ka zay ny tahapahasombana nandritra ny 20 taona ary mariako teo fa io alaonko io raha ny tokony izy de tokony tsy de efaky tiana firotsoana fa vokatry ny filana raha mijery any boentsika hoa mazenga tsy misy afa-tsy alaonko ny tenetsena mameny tsena nefana efa tena manify de manify a raha amin'ny faritra atontsika hoe avaratra andrefana iny no resahana ao anatin'la izy de zay mahatonga nytetika aza hoe mila jerena manokana fa so horingana eo io a cyclona miamitombo a tsisy miaritrony tsisy ndranomasina ny vokatra azo amin'ny mangrove koa ny resaka crabs nretrenresahana teo a mety ho votsitra ao anatin'izay raha tsy misy an'izao tetika asa mba hahafahana manafaingana ny asam-panarenana izao
aritra efa taona ity tetika sa ity tanjona lehibe ny fampianana ny fitrandrahana mba tsy ompana loatra amin'ny fanapahana azo sy ny vokatra andranomasina
ny votoatin' izay fanaraham-piaramana izay moa zany dia mifototra amin'ny hoe ahoana ny fomba hiarovana tsy anarenana ireny a alaonko ireny izay tena lasibatry ny ataontsika hoe fampiasana miompampana amin'izao fotoana izao tafiditra amin'ny fampiasam-bola izay a ny fijerevana ny fanenana ny tsindry a na io a fijerena famokarana hazo anoloana ny filana mivantana amin'ny alaonko tafiditra ihany koa ny fijerena manokana fitantanana maharitra ny resaka jono a ny resaka tantely, ny resaka lanjy rehetrarehetra mahakasika ny vokatra azo a amin'ny alaonko. Ary ny farany tsikely indrindra dia fijerena ihany koa ny fiveloman'ny mponina eny fotony mba hanenana ny fianteherana amin'ny fitrandrahana amin'ny vantany'ny alaonko izay averina foana fa sady a misy vokatra azo alaina ao anatiny nefa ihany koa miaro ny sisin-dranomasina izy a, izay a no mazava-dehibe a antitetika asa itya mba hiatrehana eo ny fiovan'ny toetr'andro fa eo ihany koa ny ataontsika hoe fampandrosoana amin'ny akapobeny a fitsofana ny vondron'olona eny fotony mandritra ny efa taona ny tetikasa. Ary ireo tetikasa mpitantsoroka rehetrarehetra zay miara-miasa dia manana tsirairay a ny ataontsika hoe ny fomba entiny ampiasana n'izay famatsimbola ifanaovatsinay a tamin'ny Madagasikara National Park zay a. Ary ministera moa dia miezaka hatrany a manaraka ny fampiasana izany mba tena ho tonga amin'ny tanjona izay mifaritana.
Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany indray mbola miandrandra nyo fivoan-kevitry Madagasikara mian-dalana ny vondrany eropeana manoloana ny fivoaran'ny krizy eo amin'ny Rosia sy Ukraine tsy nanafina hatranyny fahadisom-panantenany tamin'ny tsy fombany Madagasikara amin'ny atsy sy aroa ny masovoan'ny vondrany eropeana androany. Nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay niresa ny fanafihan'ny Rosia any Ukraine. Na eo aza zany namafisin'ny fitizan'ny fermesan'ny Madagasikara sy ny vondrony eropeana nanazava ny fanapa-kevitra ny raisin ny vondrony eropeana miasa eto Madagasikara ary nilaza fa misy ny fanitsakitsahana ny lalàna mifamatotra amin'ny fiandrianan'ny Ukraine amin'izao ady ataon'ny Rosia izao. Maro ireo olona maty izay ahitana miaramila sivily rehefa maherin'ny roa tapitrisa ireo efa nitsoaka vokatry ny ady araka ny tatitra fohy ny entin'ny vondrony eropeana. Tsy azo hidovirana fa isy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiakaran'ny vidisolika ny toizan'io disadisy io. Miantso hatrany amin'ny fifampitaniana milamina ny vondrony eropeana satria mampatahotra ary ahinany mety hitarany ady ara nokleary. Raha nanao hevitra momba ny tsy fisian'ny firenena manoana an'i Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy indray moa ny masovo eropeana Giovanni Di Girolamo dia nilaza fa tsy tokony hafangarona ampitahaina amin'ny fanafihan'ny firenena lehibe toy ny Rosia ny firenena kely tahaka ny Ukraine mihitsy ireo tany fanolarana ireo izy. Momba ny fifidianana eto Madagasikara kosa dia nilaza ny anamafy ny fanaraha-maso ny fifidianana izay tokony ho miendrika sy demokratika ny vondrona eropeana. Makasika indrindra izay resaka fifidianana izay dia niresaka manokana momba ny lalàna manan-kery sy ireo volavolan-dalàna natolo-dalàna mila petraka manoloana fikarakarana ireo fifidianana ho avy androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny seni. Dinika nandritra ny fitsidihana voalohany ara-pomba fanajana nataon'ny filohan'ny seni Andrianarse Doretaf Dama tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Kristina teny amin'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza. Mbola mitoetra ho letsoka amin'ny tontolon'ny asa tanana eto Madagasikara ny tsy fisian'ny fiarovana tanteraka ny mpanao asa tanana manoloana ny fakatahaka ataon'ny vahiny. Sosokevitra avy amin'ny mpanao asa tanana manoloana izany ny tokony hisian'ny fanohanana ny asa tanana malagasy amin'ny alalan'ny kolotsaina. Ny kolotsaina izay isan'ny singa ahafantarana ny firenena iray ao anatin'ny famolavolana sy ny fandrafetana ny antsoina hoe référentiel na ny toro lalana iombonana ho an'ny mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny atrikasa fampiofanana tanterahana nanomboka androany alarobe ary aharitra 20 andro eny Ambohijatovo moa ny avy amin'ny ministeran'ny asa tanana sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa miaraka amin'ny Don Bosco Madagasikara. Isan'ny nandray anjara amin'izao atrikasa fampiofanana izao ny filohan'ny fikambanana tsy misara mianakavy Razafy Mahefa Gerard milaza ny fahitana izany.
Mazava-dehibe azy dehibe ahafahana mampandroso aingana ho an'ny akamaroan'ny tanora zay tsy mandeha makany an-tsekolotsony zany fa tonga de mivatana ny fampianarana azy ary rehefa avy eo de manana asa mivatana ihany koa. Ny tena avantage amin'izay rehetrarehetra de tsotra tsy zany tsy lavabe le enseignement ampianarana anareo fa tonga de le traika efa mivatana no ampitaina aminy ary amin'izay fotoanaizay dia tsy mianana tsony rehefa manao asa ary tonga de vetivety dia isy vokatry ngezabe ho an'ny firenena zany.
Ankalazany fahatelopolo taonany jorony fohibe efa fiala amin'ity taona ity ho tanterahana any amin'ny volana jolay na volana aogostra 2020 ny fankalazana. Raha toka ny volana avril izao no saika anatanterahana azy ny volana mai izao kosa no anaovana ny etsim-panokafana ka amin'ny alalan'ny fampisehoana ny sehatrasan'izy ireo no anehoana izany ny amin'ny fibetoerany ny Ambohimangakely Antananarivo Avaradrano. Nitondra ny anjara biriky lehibe tamin'ny asa fampivoarana ny seham-pamokarana teny ambanivohitra moa ny fohibe fahafialana andritra ny telopolo taona niasany mifototra amin'ny fikaroana sy fampandrosoana fampiofanana ary toa narakevitra ny sehatrasany hatramin'izay ka hatramin'izao. Manazava ny antony nanemorana ny fandaharam-potoana ankalazana ny fahatelopolo taona ny fohibe fahafiala ary ravelo arjona nonata le mpanatanteraka.
rehefa ny vina avinainy any ankalazana fa telopolo taona dia hoe amin'ny avril no ivo ankalazana an'ilay izy. Nefa moa rehefa hitatsika ny zavanisy teto amin'ny firenena satria tao anatin'ny fisihan'ny covid indrindraindrindra tamin'ny desambra janvier reny a no etsika eritreretina anomboana n'ilay fikarakarana rehetra dia tamin'ny fivorimbeny foibe fafiala farany teo tamin'ny volana fiatombohan'ny volana febroary dia nanapa-kevitra hoe aleo aemotra any amin'ny volana juillet ho roa amby roapolo sy roa arivo any a ny ivon'ny fankalazana. Ny antony de satria zao rehefa nofaritana daholo ny hetsika rehetrarehetra hanomanana azy a dia noho izay fisian'ilay covid 19 zay ary tsy azo atao latsa-danja ihany koa ny fisian'ny rivotoza dia hoe anapa-kevitra ny assemblée générale hoe aleo aemotritsika any amin'ny juillet ao 2022 any ny fankalazana. Na izany na tsy zany ny fanomanana dia efa azonay ambara fa efa valopolo isanjato no vonona ny zavatra rehetrarehetra ny faritana tambolohany zany.
Tranga mpiaramonina any amin'ny faritra Atsinanana nitrangana fandravana trano rendroany tany amin'ny fokotany Ambalamanasy Antsoamasina velotaraina ireo olona mipetraka tamin'ireo trano fitopolo tafo-rava ireo nidina hifotony nijery zay avy misy zay Prudhomme Rakotson ary mampita ny vaovao.
Atrano fitopolo tafo indray no lasibatry ny fandravahana niarahana mpitandron'ny filaminana sy ny vaditany ary olontsotra tokony tamin'ny eniny ora maraina niampahany amin'ireo olona lasibatra nanaovana fanadiadiana.
Tsisy taratasy mahamariky mbonyizany hoe fangalagnany taketo la tsisy zay re tonga tonga de nandravo lay tragno za olo ampiasagny nantsovy de tsy fantoko lay olo na izy na izovy agnarina izovy agnarina
zany zavotiregniny aty voa tonga de revotarify za misy nanatiny zany ndary misy firy takeo zay ny mahagagany vahoaka fa mikorontony zay amizao fa tsisy tany lofa ka mba miangava re tompony andraikitra ambony mahefa indrindra filoham-pirenena mba hajereo ankaiky zay fa sahirana de sahira
mangataka zay aminareo maventy ambony tegna ajaigna mba jereva aloha zay madinika ambany fa tegna sahiragna e na de tany andrianay riva zao tsisy tragno hofainay zao tsisy volagna hofanay tragno tsisy nandalo teto cyclone rano be niakitra taminay teto zao zay ravatragno.
Efa nisy ny raraha ny fanolanan'izy ireo tamina orinasa iray mbakasika ity raharahana tany ity zay nanao antsoavo manoloanan'izany ny solombavam-bahoaka ao an-toerana.
Tafotragno any amina fitopolo no ravandroany hitantsika fa tsy manana tragno ialofagna ny vahoaka eto amin'ny carosin tany deux hectara misy nipetraky nandritra ny taogna maro ny ravaigna ny renimpimaso androany ka miangavanao raha matoa ministre mpisolo-toerana mba hijery ankaiky ity resaka fandravagna vahoaka amin'ny tany fonena zay ela nipetraka ary mitodika amin'ny ministre ny aménagement ny fangatagna zay nataonay di ny mba andefasagna ny atao hoe transfert à l'état mba hisitrahany ny vahoaka zay monina sy mipetraka efa ela tamin'ny toerana anankiray zany ka miangavana repotora fanjakagna ambony zay tompony andraikitra amin'izay a mba agnondefany ity atao hoe transfert à l'état.
De izay no roazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotson radio katolika Masoava ampitaina ho any radio Don Bosco.
Izay ny fandravana tany Atsinanana fa ny fanorenana kosa dia tafapetraka androany ny vadifototry ny EPP manara-penitra fahatelo naorina amin'ny distrika ny Manditsara ao amin'ny EPP maro ampoka Japafony anatin'ny Sisko Manditsara moa no ametrahana izay fototra fitrasa izay. Nanangona ny vaovao sy mampita izany Emmanuel Dostoevski Rabetokotany.
Lanonana zay notarin'ny le solombavimoakany Madagasikara zay voafita to agnatina distrika ny Manditsara sy natre ny lefitry ny ben distrika andrimatoa rabe zoslin sy ny bentanagnany kommune amborovohitra ny Manditsara ary ny mpandrara aratokarena sy ny mpandrarany fampianaragna ato agnatin'ny faripadidi mpampianaragna ny Manditsara. Ny solombavimoakany Madagasikara zay voafita to agnatina distrika ny Manditsara andrimatoa rasolomanana bebi olivier
sorana keta atolotry ny filoham-pirenena ary ny ministère d'éducation nationale satria nahazo tombontsoa zao ny mpianatra ny vahoaka ny mpanabe atao fa hitombo ny pourcentage ny réussite scolaire amin'ity EPP zay nahorigny atsika ty satria io moa ny programan'ny fanjakana hoe ny éducation pour tous na ny fanampiasana ho an'ny daolobe ka mankasitraka hoanareo tompony andraikitra jiaby ary ny entreprise zay agnanizy tombo ho salama vatagna tsy azo mitsampana.
Ho feno roa amby dimampolo taona amin'ny volana oktobra ho avy izao ity EPP moa ty voasambany no nisy fotodrafitrasa vaovao fo ny antoan'ny fitotra ampanjakana ny lehibe ny sikony mandratsara antromatoa dia ny sfera radisson jarala
antsika eto mandratsara dia nahazo fotodrafitrasa magnara-peny teo misy telo be zao nany aparibe maritandranona zany nefa vita tamin'ny latsinany teo koa zany nagnano tanytambaripaiky niany antsika nagnano teto mandratsara misaotra ny fitondram-panjakana misaotra ny filoham-pirenena jay satria izy ny tompony io tetikasa io koa misaotra monsieur le député izay tagna tsy mipetraka mihitsy amin'ny fijerega indrindradrindra zay amin'ny fampianaraka akato tegna agnisany mba mahazo tompony
nangataka kosa ny mba handraisany ho mpiasam-panjakana manokana iny mpampianatra framo ny etaleny ity epp ity andrimatoa dernar zay ny azo amin'ny fitaina vatimy distrikny mandratsara rabetiko tany manuela dostoevski avy amin'ny radio fivoarana mandratsara ho an'ny fampalalam-bovoany radio dombosco
ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika nomeny papa françois tamin'ny folo febroary teo ny fahazahoan-dalana iroso amin'ny fandiniana ny fananganana olomasina tsy miandry fagagana andreo masera karmelita misa enina ambe folo fa avy any compiene matony tapahan-do tamin'ny fito ambe folo jolay efatra amin'ny sivy folo sy fitonjato sy arivo noho ny fifikirany tamin'ny finoana nandritra ny revolisiona frantsaise ireo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ordre de carme de chaux natsangany olomasina papa pi fahafolo olotsambatra tamin'ny fito amroapolo mey enina sivinjato sy arivo ronjato taona mahera teorina namona ireo masera karmelita reo dia maro ny fangatahana sy taratasy voarain'ny fikambanana ao campiene efa mahery ny enjato ny fijoroana vavolombelona maneho ny fahasoavana azo avy amin'ny fangatahambavaka tamin'izy ireo avy amin'ny firenena misa enina ambe efapolo nandateny tamin'ny alalan'ny oronantsary ny ainga van kiev ary nalefa ho andro sombavimoaka britanika mivoro ao londra ny filo ukrainianna volodimir zelenski navotrany tamin'izany ny fanambarana fa tsy maintsy hiady hatramin'ny farany ary tsy maintsy mivoaka mpandresy amin'izao ady amin'ny rusia izao i ukraine mba tsy aro ny nataon'ny prime ministra britanika fahiny winston churchill teo anatrehan'ny antenimiera-pirenena tamin'ny taona efapolo sivinjato sy arivo fihetsiky ny filoa ukrainianina io fihetsika za isarihan'ny fanohanana ho an'ny ukraine manoloana izao fanafiana ataon'ny russe izao mikatona manomboka tamin'ny ny andohan'ny zerabomban'ny rosiana ny sekoly any andrefan'ny ukraine tsy nianatra noho izany ny mpianatra na izany aza nandray anjara amin'ny fiatrehana izao krizy lalovan'ny firenena izao sady izy ireo manampy amin'ny fikarakarana ny sakafo ho an'ireo miaramila miatrika ady firenena eropianna maromaro ankehitriny no naneo ny fahavononany andray eropianatra teratany vahinina ndrato fianarana tany ukraine ka voaterina andao amin'ny firenena io noho ny ady any antoerana isan'ny vonina amin'izay fandraisana izay sy ny afahan'ireo mpianatra manoho ny fianarany ny any anglais sy pologne na io azy zany izay fisokafan'ny firenena sasany amin'ny fandraisana mpianatra vahiny avy any ukraine izay dia tsy vitsiko ireo mpianatra anody tany razana vetrany taorinany nanomboany fanafiana nataon'ny rosa makasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.